Hei og velkommen til en bonusepisode. Det ble en skikkelig maratonprat med Pimplotion da han var på besøk her I podcasten. Og hoveddelen av episoden kom ut allerede på onsdag. Vi hadde så mye å si rundt temaet nesepust, nasepust, at vi tenkte at det kunne bli en bonusepisode I seg selv. Praten gikk I ett, og vi hoppet litt inn og ut av temaet, og derfor kan det hende at denne episoden bærer preg av noen kanskje litt snodige overganger, men jeg håper likevel at du får noe ut av den. Det gjorde I alle fall jeg, for ingen tvil om at dette et tema som han godeste Lotion, som han liker å bli kalt, kan mye om, og har satt seg mye inn I. Så god lytt.
Som vi kanskje kommer inn på, jeg vet ikke, men at jeg veldig opptatt av nesepusting da.
Ja,
og,
det jeg også, notorisk.
Ja, ja. Og så det også blir sett på som ekstremt da, og det jo helt absurd, fordi nesa jo et organ som utviklet over millioner år, spesiallagd for pusting, og vi ment for å puste med nesa, og alle dyr som har nese puster med nesa og ikke med munnen, og likevel så blir da det fremstilt som at det ekstremt å puste med nesa. Ja. Det jo det ekstreme å puste med munnen.
Det jo det. Mm. Jeg får jo lyst til å gå og lukke igjen munnen på folk når jeg ser deg puste, for det veldig mange, og med alderen spesielt ser jeg at eldre folk begynner å puste med, inn med munnen og ut gjennom nasa.
Mm. Eller kun munnen da, både inn og ut ja. Med munnen. Og en ting altså hvis vi først inne på alder, det, munnpust, det viser seg jo at det påvirker jo utviklingen av kraniet og kjevepartiet. Mm. Og derfor er det jo veldig viktig at barn puster med nesa.
Urfolk skjønte jo dette der. De drev jo å lukke munnen på barna sine rett etter amming, og liksom lærte deg opp til hvor viktig det var. Spesielt sånn inuitter og nord, altså folk som levde I kalde strøk, fordi de visste jo av erfaring hvor skadelig det var for deg å puste kald luft ned I lungene, spesielt når de ikke var ferdig utviklet. Så lærte de opp helt fra spedbarnsalderen at det var den naturlige måten å puste på det.
Ja, så jeg pleier jo, så jeg tror også det var en ting man sa fra gammelt da, at det var vulgært å puste med munnen, altså folk som gikk og hadde åpen munn var en sånn vulgær ting da, så jeg pleier å si det nå at når folk lurer på sånn, ja, hvorfor puster du med nesa? Nei, puste med munnen, det harrig. Det vulgært å puste med munnen, pleier jeg å si det.
Munnpust for folket, ikke for Lotion.
Nei.
Kan du si noe konkret om hva nesepust og hva det var som trigger deg til å bli bevisst på å puste bevisst bare med nasa?
Altså hele reisen rundt pust for meg, den begynte egentlig for mange år siden når jeg hørte om Wim Hof, så det var sånn det begynte da. Men han var jo ikke opptatt av nesepust.
Nei, det jo hyperventilering inn og ut gjennom munnen. Ja. Det holdt jo jeg på med, men jeg holdt jo på dette I bakken, så jeg fant ut at som gammel yogalærer så var jo det, føltes det mye mer intuitivt riktig for meg å jobbe med nesepust, for det har jeg jo holdt på med I 20 år, ikke sant? Mm.
Men det med Wim Hof jo at det jo ikke noe man gjør permanent, det jo bare en øvelse man kanskje gjør I et kvarter.
Mm.
Sånn at jeg ikke noe negativ til Wim Hof, og, for jeg I utgangspunktet så mener jeg at vi puster for mye, altså vi hyperventilerer og vi bruker munnen og vi puster overfladisk, men som en sånn stressor, så synes jeg fortsatt at Wim Hof-pusting har noe for seg. Men
det funker jo for å bygge opp resiliens, ikke sant?
Ja, og så blir det en slags, altså, det mange effekter, og det en slags meditasjon også, så det på en måte en bevisstgjøring av pusten. Da.
Mm.
Men det var I hvert fall sånn det startet for meg, at jeg ble interessert I pust gjennom Wim Hof, og så begynte jeg jo, for jeg jo en nerd da, så jeg liker jo, hvis det ting jeg lurer på, eller nysgjerrig på, så setter jeg meg ganske grundig inn I det. Og når jeg begynte å da lese meg opp på pusting, så oppdaget jeg jo ganske raskt alle fordelene med nesepusting, og så, som da på en måte brakte meg et helt annet sted, men jeg må uansett bare gi da kredit til Wim Hof, at det er en av tingene jeg synes bra med Wim Hof, da, at han har I hvert fall satt pusting på kartet,
ja, det har han.
Og gjort det bevisst gjort.
Ja, og for de som ikke vet hvem han så var han en nederlender.
Ja, nederlender, ja.
Og så var han helt sønderknust etter kona døde, den første, og så begynte han da å grave djupt ned I kjelleren for å finne ut hva som var meningen med alt det her, og kom over mange sånn gamle vediske skrifter og fant og leste seg opp på egentlig gammel yogisk litteratur, och fant massa spännande innanför pust och specifikt pustövningar och så vill han förenkla det för han syns det var så verkningsfullt själv så vill han förenkla det för oss och kom då fram till den här specifika tekniken du kan väl ladda den är gratis app och
Ja, den är inte gratis längre då.
Nej.
Den var det.
Jag håller på med ungarna mina då, men ja. Den där Wim Hof har du gjort det eller hållt på med den själv
mycket? Kan ikke huske om jeg har gjort det med ungene faktisk, men jeg teiper munnen til en av dette mine. men tilbake til bare sånn, for litt mer sånn Wim Hof da, så det på en måte som han da veldig kjent for nå, jo at han veldig opptatt av, altså i tillegg til den pustinga, så han opptatt av det å utsette kroppen for kulla.
Det det som jeg ikke forstår, kanskje du skjønner det, for det som skjer, sånn som jeg oppfatter det da, med den måten han puster på, det jo eller opplærer deg til å puste med en hyperventilering, det jo at blodkarret trekker seg sammen, i stedet for å utvide seg, sånn som det gjør med nespust. Mm. Og da tenker jeg at hvordan klarer du å akkumulere masse varme og tåle alt, for han har jo mange verdensrekorder på å svømme under is, og så skal du sitte ned i iskulde, og så kombinere det da, og sitte og svette som en gris, og vise til noen sånne munker som sitter der ute og mediterer og svetter med den pustøvelsen her. Hvorfor klarer du å mobilisere så mye varme når egentlig blodkarret trekker seg sammen?
Det jo litt sånn paradoks det der, fordi at hvis blodårene dine utvider seg, så utvider det seg også på en måte ekstremitetene, og det jo en sånn ventilasjon for å bli kvitt varme. Så hvis du hvis du har veldig store åpne blodårer i fingre og bein og sånne ting, så gjør det at varme innifra lekker ut av kroppen da. Mm. Fordi sånn at det jo derfor at når du kald så trekker blodårene seg sammen for at ikke hender og føtter og sånn skal altså varmt blod da, skal, at varme skal stikke fra kroppen. Mm. Så men han driver jo ikke med den hyperventileringen når han holder på med disse kulleeksponeringene.
Nei, for da sitter han og holder pusten.
Ja, nei, altså da, han har jo løpt maraton midtvinters i Finland i bare shorts.
Ja, i baris.
Ja, i
jeg
baris,
har faktisk hørt på den barisangen, og den har jeg fått på hjernen, så takk for den. Ja.
Så der har jeg faktisk noe til felles med Wim, da, dette baris-grenet, og han har vel gått, han prøvde vel å gå Mount Everest i baris, og også uten oksygen, men måtte gi seg halvveis på grunn av dårlig vær eller noe sånt, men han har veldig mange verdensrekorder i type isbading og svømme under isen og sånne ting. Og så har han jo blitt studert av vitenskapen, og man ser at det har positive effekter på immunforsvaret. Mm. Blant annet blitt utsatt for E. coli-bakterier, og så brukt disse pusteøvelsene, og så sett hvordan immunforsvaret rett og slett bare tok knekken på det da. Så han på en måte sånn, og det som var greia var jo at da trodde jo det ble trodd at han var bare en sånn unik person som hadde noe genetisk ved seg som skilte seg litt ut fra alle andre. Da. Men han hevde jo at dette er noe alle kan lære, og alle kan gjøre. Så han holder jo kursing og sånn, og viser at de tingene han har oppnådd, det klarer alle andre også. Da.
Mm. Men det har han jo helt rett i.
Mm.
Og jeg leste en artikkel fra Aftenposten med deg. Du drev og sprang i lag med en du skulle sammenligne det med, jeg veldig dårlig på idrettsutøvere. Jeg husker ikke hva han heter. Hustad? Nei, hu. Det du sier til det. Hva heter han der du skulle konkurrere mot for å finne ut hvem som hadde best oksygenmettning i forbindelse med 9-minutersløpet? Lå ikke det dere målte?
9 mil?
Nei, 9 minutter tok den der
tredjemølletesten. Ja, det jo 2 maks-grenene, ja. Ja, da må da...
Si det skikkelig. Gi meg inngangsverdien
her. Så, nå kommer vi jo selvfølgelig bort fra dette med Nesbus, da. Men,
ja,
dette
vi kommer tilbake til Nesbus. Ja. Ja.
Nei, jeg har jo en sånn hypotese på at det å puste med nesa under fysisk anstrengelse, da, at det er... ikke bare at det funker, men det er en fordel. Altså jeg pleier å dele opp det med nespust i 3 ting. Det ene er nummer 1, er det bedre for helsa å puste med nesa? Og det føler jeg at det er soleklart. Det kan jeg snakke om i timesvis. Og så da nummer 2, får du bedre treningseffekt av å puste med nesa? Det mener jeg også at jeg kan argumentere veldig bra for. Men da nummer 3 er, presterer man bedre under kondisjonsidretter hvis man kun puste med nesa.
Mm.
Og det var det vi prøvde å finne ut av. Det var Sondre Sundby. Altså det var broren til han Martin Jonsrud Sundby, han skiløperen.
Ja.
Og da så det var det vi var og testa I laboratoriet der da, hvor jeg gjennomførte tester med og uten nesepust, hvor man da blant annet målte hvor mye oksygen kroppen klarer å ta opp. Og sånn at og, jeg føler, jeg driver jo, dette på en måte et eksperiment som pågående hele tiden, og det også litt av måten jeg tenker på, at jeg skal aldri være skråsikker på noen ting, så jeg skal alltid være åpen for at de tingene jeg tror riktig nå, og da legger jeg trykk på tror, fordi det kan forandre seg etter hvert som jeg får mer informasjon, enten gjennom å forske på meg selv, eller lese. Da. Og det føler jeg sånn, veldig mye av dagens vitenskap har blitt litt sånn dogmer, og veldig sånn skylapper, at man så skråsikker på det man tror riktig, at man ikke åpen for nye ting da.
Så, det jo det motsatte av det vitenskapens
ja, det
natur
ikke
skal være.
Ikke sant?
Ikke sant?
Ja. Ja. Det har blitt godt politikk I det, rett og slett. Da. Veldig mye vitenskap. Så det veldig viktig for meg at jeg skal, sånn, uansett hvor sterkt jeg tror og hvor mye bevisene som jeg kommer opp med eller leser meg opp til, tilsier en ting, så skal jeg alltid være åpen for at kanskje svaret likevel, det jeg tror nå kanskje ikke stemmer da.
Mm.
Så det en sånn kontinuerlig prosess. Så da,
men du har likevel en opplevelse av at det som du holder på med akkurat nå det beste akkurat nå, for det jo det siste og det beste du har klart å finne ut I din egne personlige evolusjon da, ikke sant?
Ja.
Når du teiper munnen din igjen, det fordi du ikke har lært over tid nå at munnen skal være igjen? Det fordi at du skal være 100% sikker? Eller det, altså når du ferdig løper rundt eller ferdig marka på ski med teip, kan du etter hvert nå begynne å ta den vekk?
Jeg bruker ikke teip.
Du gjør ikke det?
Nei,
bare
det show off? Det kun for en statement på når man, altså hvis det en konkurranse eller et, altså, noen journalister til stede eller noe sånt.
Ja,
det kun for å fremme på en måte saken da.
Ja.
Fordi at når jeg I våken tilstand, så det jo bare å lukke munnen. Så det går litt mer på disiplin. Altså, det veldig mange som kontakter meg angående nesepust, og da jeg har fått høre at for en del så det sånn at hvis de ute og trener, og så glemmer de å puste med, altså, de går ut og så skal de puste med nesa, og så glemmer de seg bort underveis, og så plutselig, nei, nå puster jeg visst med munnen. Ikke sant? For de som har det sånn, så kan jo kanskje den teipen være en slags påminnelse på at du skal holde munnen lukket, men jeg har overhovedet ikke noe bruk for det. Jeg lukker munnen og puster med nesa, og trenger ikke noe teip I det hele tatt. Mens når jeg sover, så teiper jeg.
Ja.
Fordi at når jeg sover, så jeg jo ikke bevisst, og da detter jo munnen min ofte åpen. Da. Og så ender jeg opp med å puste med munnen. Sånn at der jeg helt, og det mener jeg at altså det, og for eksempel trene med nesepust, det skjønner jeg jo ut fra hvordan jeg hører andres opplevelser her. Jeg skjønner jo at det litt nisje og kanskje et sånn litt høy terskel å gå over for ganske mange. Men det å sove med teipet munn, for de da som ikke naturlig puster med nesa om natta og heldig med det da, så mener jeg at å teipe munnen om natta, det burde vært helt mainstream.
Ja.
Altså det ikke ekstremt I det hele tatt. Det verdens enkleste ting. En teiprull koster nesten ikke noe. Og det ingen nedside ved å teipe igjen munnen. Og det burde være noe alle driver med.
Men har du tips til teip? Fordi jeg må jo si at jeg begynner å overtenke teipen også. Jeg tenkte, gud, tenk hvis en god kjemikalie der som ikke bra, som jeg burde fått I meg, og ikke burde fått I meg. Og valg av teip, teipkvalitet. Har du tips?
Ja.
En som funker?
Det jo altså de som ikke har skjeggvekst, så anbefaler jeg jo en teip som har ganske, ikke så veldig kraftig lim, for det gjør rett og slett vondt å fjerne den når du våkner om morgenen. Sånn at jeg bruker noe som heter silketeip, det det jeg har funnet ut funker for meg. Den har ganske sånn mild adhesive, som det heter på godt norsk. Men det som ofte anbefales da, jo... jeg ser du har den boka til James Nestor der.
Yes.
Han anbefaler den som heter Micropore, heter den mikropore, ja. Som en sånn medisinsk type. Ja, det blir jo et helt annet spørsmål igjen når det sånn hva som eventuelt sunt eller usunt av hva slags type lim, hva teipen består av, men, ja. Men kjøper du medisinsk teip da,
ja, så
må jeg jo håpe at, selv om jeg slutter jo aldri overraskes over hvor lite bevisst selv leger og den industrien da, men kjøper du medisinsk teip, så får jeg nesten bare håpe at i hvert fall ikke helt tilfeldig valgt hva det består av. Mm. At det ikke skal være direkte helseskadelig. Men jeg lukker jo, før jeg teiper, så lukker jeg munnen og tar leppene litt sammen. Sånn at da den ordentlig lukka.
Så du tar den på tvers, og så over hele leppa?
Jeg tar den på tvers, ja.
Ja, for det det jeg gjør, at jeg lager sånn...
Du tar den Hitler-varianten.
Hitler-varianten, for da kan jeg... ta den der lyfte på sidene da, light versjonen av teip.
Ja. Mm. Jeg bare tar på tvers, ja. Mm. Litt fordi at da det størst sjanse for at den ikke løsner i løpet av natta. Mm. Men mange foretrekker den lille Hitler-varianten, og da kan de også lettere kanskje snakke ut av munnvikene hvis de trenger å plutselig skulle si noe, da.
Ja, ikke sant. Ja, prøv å gjøre det nå for den der følelsen. Ja, du klarer å uttrykke det litt bedre da.
Ja. Ja. Jeg sender bare sms da, hvis det er noe. Men det veldig mange som spør meg om type teip, da.
Ja.
Og det litt sånn, ikke sant, hvis du har en mann med skjegg, så er det jo, da må du kanskje ha noe kraftigere saker for at det skal holde seg, for det sitter jo nesten ikke.
Kanskje vi må ha noen lenker, kanskje du må sende meg noen lenker til dine teipsorter, sånn at vi kan legge det ved episoden etterpå, for det blir jo sikkert noen som spør om det etterpå. Men ja. I forhold til nesepuster, sånn så den boka til James Nestor som heter da Breath på originalspråket, og så den nylig oversatt til norsk og heter Pust på Kaplan. Mm. Og der snakker jeg jo om, han drar jo fram den begrensede vitenskapen som på temaet, men jeg synes jo det virker veldig solid likevel det snakker om.
Ja, men jeg synes ikke det så begrenset heller, for det ganske mye... Det er ikke at det ikke finnes forskning på dette.
Nei.
Så det er absolutt...
Det er bare ikke, det er ikke nok, og det er ikke nok dobbeltblindet og randomisert. Liksom, jeg synes at det han viser til er mer enn nok til å overbevise meg. Mm. Ikke minst erfaringen, der han nevner for eksempel en tannlege og en logoped som har jobbet veldig mye med å fremme nesepust på sine pasienter og se fantastiske resultat på alt det fra karies til betennelse i tannkjøttet til bihuleproblematikk, altså ørenes- og halsspesialister som blir nevnt der, logopeder som ser at barn får et bedre språk, artikulerer seg bedre, får bedre konsentrasjon,
ja, altså,
til
mange,
og med på ADHD-problematikk.
Ja, mange som er diagnostisert med ADHD. Mm. Altså, det å diagnostisere ADHD, det jo ikke en sånn blodprøve, det jo på en måte sånn x antall sånne sjekkpunkter, ja, ikke sant? Som da, la oss si, atferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer, en del sånne ting. Og så blir de kanskje få medisiner da, som har masse bivirkninger, men så viser det seg at kanskje at det egentlig så har det bunnet i veldig dårlig søvn da, kronisk dårlig søvn. Og så, for det er det som er poenget med å teipe munnen om natta, det jo at veldig mange puster alt for dårlig om natta. Altså, jeg pleier å si at vi puster for mye, for om dagen så hyperventilerer vi. Når du puster med munnen, så puster man overfladisk, høyere frekvens på pusten, og så kvitter man seg med veldig mye CO2, som gjør at blodårer trekker seg sammen, og altså, man puster rett og slett for mye. Mens på natta så puster man for lite, for da er det ofte at luftveiene blir blokkert, da, fordi du ligger med åpen munn. Du kan bare prøve selv. Hvis du liksom ligger på ryggen, så åpner munnen og puster med munnen, så kjenner du at det er trangt bak der. Og så ender man opp med snorking og en del sånne ting, og veldig mange har da, uten å vite om det, så søvnapné, at de kanskje slutter å puste i korte perioder i løpet av natta.
Det kan jo faktisk være farlig hvis det får utvikle seg over tid.
Altså, noen har det jo veldig alvorlig og må sove med maske og sånn, men men ganske mange har det ganske mildt da, så de vet ikke om det selv. Og da så våkner man da, så man sliten på morgenen. Man har hatt kjempedårlig søvn. Og det og søvn jo et eget tema her, mm. som hvor viktig søvn og hvor mye det har å si for for helsa vår og blant annet da, konsentrasjon da.
Ja.
Så hvis du da har kronisk dårlig søvn som da veldig mange har og for eksempel også da noen barn da som ligger og puster med vidåpen munn mm-hmm. så kan de jo ende opp med å få diagnosen ADHD og så var egentlig i visse, i noen tilfeller så var det kanskje bare det å få søvnen på plass.
Mm. Det som også nyttig å vite det at når man driver puster veldig masse med munnen og så får ikke bihulene og kraniet utvikle seg sånn som det ment å skulle utvikle seg, mm. som igjen da kan, og kjevepartiet, sånn at du, og det skriver jo James Nestor om også, at han jo et sånn kroneksempel på en sånn type person, som et resultat av manglende nespust.
Mm. Ja. Og, ja, da får man altså det som man kaller et adenoid ansiktsfasong da, mm. det en sånn at haka blir, går innover,
mm.
kanskje øynene blir litt sånn nedsunkende, så man kan rett og slett gjenkjenne hele fasongen på ansiktet ja. Utifra den som påvirket da, av blant annet kronisk munnpusting. Da.
Sitter og ser på bildet av han James Nestor. Han ser jo faktisk litt, litt sånn ut som du beskriver.
Ja, han har jo skjult det bak litt skjegg. Da.
Ja, ikke sant?
men det en annen ting, også, men, ikke sant, som du også nevnte her før vi satte i gang, så at alt henger jo sammen.
Mm.
Og dette henger jo også sammen med hva slags mat vi spiser.
Ja.
Fordi vi tygger jo mye mindre nå enn vi er ment å gjøre. Så det også gjør jo at kjeven utvikler seg mindre.
Jeg skriver jo det som et av mine tips i boka til bedre fordelelse. Tygg 30 tygg per, per tygge.
Mm.
Og så skriver redaktøren til meg, mener du det at vi skal tygge 30 tygg? Ja, det mener jeg. I alle fall hvis du har fordelelsesproblem. Ja, det gjorde ikke hun. Nei, men da må du begynne med det. Ja. Skal du se hva som skjer?
Ja, ja så jeg, sånn der liksom, hvis du, man kjøper en biff mm. i butikken eller på restaurant eller sånn, og den var litt seig, så blir man jo veldig misfornøyd og har lyst til å klage og sånn da, men jeg tar jo en seig biff for trimmen sin selv.
Da tygger du på trass, du da.
Bare for å få tygget litt da, ja, ja. Så hvis jeg får en biff som skikkelig seig, så jeg sånn, yes, nå får jeg trent litt. Så, og det igjen tilbake til det du sa med at hvis du puster med munnen, så forandrer det pH-verdien i munnen og gjør at det er økt, altså du får en annen type bakterieflora og økt betennelse og sånn, men også da som da gir dårlig tannhelse eller munnhygiene. Men det gjelder jo også da det der gjennom å puste med munnen og ikke tygge, så mye som vi skal gjøre fra naturens side. Og når da kjeven ikke utvikler seg riktig, så blir det mye trangere i munnen. Og da blir jo tennene hulter i bulter plassert i munnen, fordi det ikke plass til dem.
Ja, nå har jo 50% av alle barn går jo med regulering på et eller annet tidspunkt.
Ja, og noen kanskje må trekke tenner også.
Mm.
Og trekker du tenner, så blir munnen enda mindre. Da, du ser, hvis du har sett noen som har mistet alle tennene sine og bruker gebiss,
mm.
så får du jo du ser jo at hele ansiktsformen forandrer seg. Da.
Mm.
Og det der at visdomstenner nå, veldig mange må trekke dem. Det er jo ikke fordi at tennene er blitt for store.
Nei.
Det er jo fordi at munnen har blitt for liten.
Mm.
Og det samme gjelder jo også da, ikke sant? Veldig, veldig mange spør meg, hvorfor puster vi? Hvorfor har man en sånn default, veldig mange, at man puster med munnen?
Mm.
Men det er jo da fordi at gjennom måten vi lever unaturlig på, med unaturlig mat, og gjør da at det blir, kjeven utvikler seg mindre.
Nå er endelig Gladere mage, gladere deg, som er med funklende nye bok, ute i bokhandelen, og kan bestilles overalt der du kjøper bøker. For eksempel på Nordli eller Ark, eller du kan bestille den via min hjemmeside, gryhammer.no. Den ligger allerede på bestsellerlistene, så tusen takk til alle som tror på budskapet mitt og støtter forfatterskapet mitt. Det er jeg evig takknemlig for, og jeg ønsker boka mi et godt og langt liv der ute i norske heime, og håper den hjelper mange til en bedre fordøyelse og til et bedre liv. Skulle vi avslutte noe med nase? Har vi noe mer vi vil tilføre nesen?
Ja, altså, vi kom vel aldri egentlig inn på den gang.
Nei.
men I hvert fall så mener jeg at det å puste gjennom nesa, det påvirker, altså det liksom folk, hvis du ikke har satt deg inn I det, så tenker man at å puste med nesa eller munnen, det hip som happ, det går ut på å få luft ned I lungene og få luft ut igjen da. Men så viser det seg jo da at det å at puste med munnen kontra nesa har helt vitt forskjellige effekter I kroppen. Så og det ikke sant og, men det jo ikke noe som folk tenker over. Så et sånn klassisk eksempel som jeg liker å bruke det der hvis du virkelig tar og sånn som vi snakket om I sted med Wim Hof, hvis du hyperventilerer skikkelig, puster veldig hardt inn og ut med munnen, så kan du bli svimmel av det. Og du kanskje kjenner at det prikker I fingertuppene, og da da tenker folk at ja, det er fordi at man fikk for mye oksygen.
Det motsatt, ikke det?
Ikke sant? Fordi at hvis du puster veldig hardt, så får du mindre oksygen ut I vevet der det trengs, fordi at da trekker blodårene seg sammen. Sånn at det jo altså det ikke logisk at det å puste mye gjør at du får mindre oksygen, men det faktisk det som skjer da. Fordi at mannen I gata tror at oksygen bra, det det du puster inn, og CO2 det et avfallsstoff som man må kvitte seg med. Men så det faktisk sånn at den balansegangen mellom CO2, altså karbondioksid, og oksygenet, det alfa og omega for hvordan oksygen blir levert ut til muskulaturen. Da. Så det må være, skal hemoglobinene gi fra seg oksygen, så må det være CO2 til stede. Og jo mer CO2 du har I blodet, jo mer utvider blodårene seg. Og da får du levert mer, da får du både bedre blodsirkulasjon, og så får du også levert mer oksygen der det skal være. Så, og det det som da skjer når jeg puster med nesa når jeg trener, eller når jeg sover, at jeg får bedre blodsirkulasjon. Og da viser jo også da studier, eller I hvert fall, ikke sant? Spørsmålet det om det randomiserte studier, eller om det bare assosiasjonsstudier. Da. Men det viser I hvert fall for eksempel linket opp mot la oss si, hjernesykdommer som Alzheimer og sånne ting, at nesepust det gjør at du får en bedre blodsirkulasjon til hjernen, og sjansen minker for sånne type sykdommer. Da. Og så det en gass som produseres I nesa, som heter nitrogenoksid.
Ja.
Og det,
I bihulene, ikke det?
Ja, det produseres flere steder også I kroppen. Men, og det litt sånn rart, fordi at nitrogenoksid på utsiden av kroppen, det giftig. Og da du litt sånn ikke forventet at nitrogenoksid I kroppen skal ha så veldig bra positive helsemessige effekter. Da. Men det første, så, for rent immunforsvarsmessig, så dreper det virus og bakterier og sånn. Så når du puster med nesa, disse tider hvor man enkelt veldig redd for virus.
Luftveisting.
Ja, så kan jo det absolutt bidra. Det en viktig del av immunforsvaret. Men det også vasodilaterende, da, altså, eller på godt norsk, blodårene slapper av, som gjør at det blir mindre trange blodårer, som kjempeviktig, både for blodtrykk, men også for å få mest mulig blod ut der, det skal være. Og det et signalstoff som påvirker mitokondriene. Studier har vist at det kan redusere plakk I blodårene. Sånn at det på en måte, kjempeviktig. Altså sånne fagpersoner, la oss si en øre-nese-hals-spesialist, de har litt sånn skylappene på, spesialisert seg kanskje å operere denne nesa, og kan alt om akkurat nesa og halsen, men de vet ingenting om hva som skjer, hvordan dette påvirker, hva som skjer videre I systemet. Det har de jo ikke lært.
Men det påvirker jo også nesa. och bihulorna och så att du ser du vill ju uppleva att du får bättre oxygenupptag. Du ser att du kan närmast du ser att vävet ändrar sig över tid. Också studier visar ju det att bihulorna blir större och öppnar sig upp och du kan reversera bihuleproblem och trange och skeva näsgångar att det sker rent fysiologiska ändringar vid att man dedikerar sig till näspust.
Ja.
Och ska man lika väl liksom nej, vi vet inte nog, det är inte nog dubbelblindet och det är inte nog ja.
Ja, nej först så är ju väldigt mycket läger ser ju nästan bara sjukdom, ikvant så de ser kanske inte så mycket frisk då. De är väldigt god på sjukdom, de är inte så god på hälsa.
Det är sant.
Men så är det också detta med sån random alltså är
randomisert och kontrollerat.
Att jag tror kanske att vetenskapen har på något sätt blivit sån väldigt konservativ och väldigt på att hvis man inte kan visa till något från ett laboratorium då är det inte sån liksom de och alltså anekdotiska ting från verkliga liv då verkar som att det ser de helt det är de inte intresserade och så när det är då väldigt många ting som inte blir så är väldigt vanskligt att forska på så det gäller både detta med kost och en del ting att det är på något sånt först så är det väldigt långsiktiga virkningar av detta så att det blir klart extremt dyrt att göra såna stora studier på det det är ju det som är med James Nestor ikke sant att när han och han Anders Olsson dro och tog då gjorde ju ett försök hvor de plugga i näsene sina och det var ju sant det var inte var det ekonomi till det så de måste ju betala det själv
ja.
Och så var det också sån kanske då inte sån etisk grundlag för att göra det heller för att så de men de gjorde det på sig själv då ikke sant så att hvis man då kun är så upptatt av vad som finns av randomiserade studier och inte längre alltså och ser helt bort ifrån hur ting fungerar utanför laboratoriet då så går man glipp av ganska mycket för att det är inte så mycket man kan inte forska på allt möjligt så väldigt lätt då för det är dyrt och det kan vara oetiskt.
Tusen tack till dig som lyssnat till episoden. Jag hoppas du likte den. Och gjorde du det så blir jag så glad om du stöttar podcasten med att följa den på Spotify, Apple Podcast appen eller andra platser du lika och lyssna till podcast. Och på den måten blir du också uppdaterad på de nyaste episoderna ifrån mig. Där kan du också lägga igen och en stjärna så att den blir synligare på listorna. Och del också gärna episoder med andra som du menar vill ha glädje och nytta av att höra den. Jag önskar dig en flott vecka och gläder mig till att dela ända fler episoder med dig framöver. Du finner mig också på Instagram, Facebook och på gryhammar.no. Vi hörs.